Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës kundër risjelljes së idesë për shkëmbim territorial me Serbinë. Ku e shpenzojnë buxhetin familjar qytetarët e Kosovës? Kandidatja për krye diplomate të BE-s, Kaja Kallas, thot se do të punojë që zgjerimi të bëhet realitet. Raportohet se Donald Trump do të emërojë Marco Rubion si sekretar shteti. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Qeveria e Kosovës nuk përfshihet në diskutimet që mund të rikthejnë idenë për shkëmbimin e territoreve me Serbinë si zgjidhje e mosmarrveshjeve, si dhe refuzon projekte e zgjidhje me karakter territorial. Kështu i kanë thënë Radios Evropa e Lirë zyrtarët e kësaj qeverie. Kjo ide u riaktualizua javën e kaluar, kur kandidatja për komisionare për zgjerim e Bashkimit Evropian Marta Kos u deklarua kundër saj. Njohës të çështjeve politike të Ballkanit Perëndimor vlerësojnë se përmendja ides për shkëmbimin e territoreve tani bazohet vetëm në spekulime dhe nuk përkon me realitetin në teren. Bekim Bislimi sjell raportin e vazhdim.
Për qeverinë e Kosovës, shkëmbimi territoreve me Serbinë si mundësi për zgjidhjen e mosmarrveshjeve nuk duhet të vihet në diskutim. Ajo thotë se ka qenë dhe është kundër idesë së tillë. Qeveria e Kosovës refuzon projekte e zgjidhje me karakter territorial, thotë zëdhënësi i saj Përparim Kryeziu për Radion Evropa e Lirë. Ideja u riaktualizua javën e kaluar, kur kandidatja për komisionare të zgjerimit të Bashkimit Evropian Marta Kos u deklarua kundër saj. Komisioni Evropian dhe unë, nëse konfirmohem, nuk do të ndjekim këto tendenca, tha Kos në një seancë dëgjimore në Parlamentin Evropian. Po atë javë zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës i fitoi ish presidenti republikan Donald Trump, i cili do të marrë mandatin nga janari vitit të ardhshëm. Në administratën e parë të Trumpit, nga viti 2017 deri në vitin 2021, ka pasur disa zyrtarë si këshilltari i atëshëm për siguri kombëtare John Bolton, që nuk e kanë përjashtuar opsionin e korrigjimeve territoriale mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk do të jemi pengesë dhe nuk mendoj se dikush në Evropë do të qëndrojë në mes nëse dy palët në konflikt arrin një marrëveshje të kënaqshme, ka thënë Bolton në gusht të vitit 2018. Po atë muaj edhe vetë presidenti atëhershëm i Kosovës Hashim Thaçi ka shpalosur në një forum në Austri idenë e tij për korrigjimin e kufive me Serbinë. Ngjashëm edhe presidenti serbis Aleksandar Vučić ka folur për ndarjen ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve. Aleatët kryesorë të Kosovës në Evropë, Britania dhe Gjermania, kanë thënë se thirrjet për ndryshim të kufive të Ballkanit mund të sjellin destabilizim. Këtë qëndrim ka sot qeveria e Kosovës, e cila thotë se përpjekja eventuale për ndarjen e Kosovës nën petkun e shkëmbimit territorial nuk është projekt paqësor dhe ndez konflikt të gjerë e të gjatë në Ballkan. Për James Carroll Lindsay, profesor në Shkollën Ekonomike të Londrës, përmendja idesë për shkëmbimin e territoreve tani bazohet vetëm në spekulime dhe asgjë konkrete. Kjo ishte në agendë më herët në administratën e parë të Trumpit. Mendoj se nuk ka asnjë justifikim se po flitet diçka rreth kësaj teme, tha Carroll Lindsay për Radion Evropa e Lirë.
I think a lot is going to depend on who his top foreign policy team are.
Mendoj se shumë çka do të varet se kush do të jetë në krye të ekipit të tij për politikë të jashtme dhe nëse ata do të jenë të interesuar për Ballkanin, shton Carroll Lindsay. Trump, sipas tij, është i interesuar vetëm aty ku mendon se mund të arrijë marrëveshje që mund ta bëjnë të duket mirë.
And if he thinks that the Balkans are not going to do that and if there's nobody around him saying we think we can do something in the Balkans.
Dhe nëse mendon se Ballkani nuk i ofron diçka të tillë dhe nuk e ka askënd përreth që i thotë se mund të bëjë në Ballkan, ai nuk do të brengoset, thot Carroll Lindsay. Aleksandar Popov, drejtues i qendrës joqeveritare për rajonalizëm në Novi Sad të Serbisë, thot se nuk e di se kush është duke iniciuar tash idenë shkëmbimit të territoreve. Rikthimi i diskutimeve për këtë ide, sipas tij, nuk përkon më me realitetin në teren.
Mnogo toga se promenilo i kosovska vlast je konačno uspela čak i ove srpske institucije koje su tamo još funkcionisale.
Shumë çka ka ndryshuar. Pushteti Kosovës ka arritur që institucionet serbe që funksiononin atje, përveç shëndetësisë dhe arsimit, t'i shuaj tërsisht. Kështu që mendoj se kjo ide është e vdekur, kushdo qoftë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga administrata e saj, që analizon këtë situatë, do ta kuptoj që para së gjithash Prishtina nuk do të pranoj, thot Popov. Edhe David Kanin, profesor i studimeve evropiane në Universitetin John Hopkins në Washington, thot se gjasat e rikthimit të idesë së shkëmbimit të territoreve janë të vogla. Shkëmbimi i territoreve nuk do të rikthehet në të njëjtën mënyrë si përpara, sepse aktorët kanë ndryshuar, së paku njëri prej tyre marrveshja është folur në kuadër të një pajtimi mes Thaçit dhe Vučićit, të cilët i kanë besuar njëri tjetrit, thot Kanin. Sipas tij, mes kryeministrit aktual të Kosovës Albin Kurti dhe Vučićit nuk ka bashkëpunim të tillë. Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Kosova dhe Serbia janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve qysh në vitin 2011. Ato kanë arritur 10 marrëveshje, por shumë prej tyre mbeten pa u zbatuar dhe për këtë palët fajsojnë njëra tjetrën për mungesë angazhimi. Bashkimi Evropian anën tjetër u ka bërë me dije se rruga e tyre drejt integrimit evropian varet ekskluzivisht nga normalizimi i marrëdhënieve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka bërë të ditur se qytetarët që furnizohen me ujë nga liçeni Badocit mund ta përdorin atë për pije pas rënjes së niveleve të manganit. Qytetarët e rajonit të Prishtinës që janë furnizuar me ujë të këtij liçeni nuk kanë mundur të përdorin ujin për pije dhe as gatim qysh prej 4 tetorit. Rezultatet nga analizat e 4 ditëve të fundit e premte, e shtunë, e diel dhe e hën tregojnë se vlerat e manganit kanë zbritur dhe ato rezultojnë brenda standardeve të para-para për ujin e pijes, është thënë në njoftimin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë. Ekspertët i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se fenomeni i rritjes së niveleve të manganit ndodh zakonisht në periudhën e ndryshimit të stinëve dhe ngjashëm ka ndodhur edhe në vjeshtën e vitit të kaluar. Sipas tyre, arsyeja pse ky fenomen paraqitet në Badoc është sepse zona është e pasur me minerale dhe uji nxirret nga pjesë relativisht të ulta afër fundit të liçenit. Mangani konsiderohet se kontribuan në shumë funksione trupore përfshirë metabolizmin e kolesterolit, të glukozës e të karbohidrateve, në formim të kockave, në mpiksin e gjakut dhe në reduktimin e inflacionit. Por sasia e tepruar e ti rrezikon kryesisht fëmijët 9-5 vjeç, pasi nga ekspozimi afatgjat mund të përballen me probleme me kujtesë dhe përqendrim. Përveç ujit, mangani gjendet edhe në ajër dhe shumë ushqime, përfshirë dritrat, fasulet, arat dhe çajin, gjithmonë në vlera të pranueshme për trupin e njeriut. Për gjatë periudhës sa uji nga liçeni Badocit nuk ka qenë i pishëm, qytetarët janë detyruar të blejnë ujin për pije për gatim, si dhe kompania ujësjellësit Prishtina ka shpërndar disa herë ujin nga cisternat mobile. Nga janari i këti viti, kur kosovareve ju mundësua udhëtimi pa viza në vendet e zonës Schengen, kërkesat për azil në BE janë rritur dukshëm. Mesatarisht, nga 550 kosovar kanë kërkuar azil në BE gjdo muaj. Destinacioni kryesor ka qenë Franca. Doruntina Baftiu sjell detajet.
Kush të dali fundit, leti ndalë dritat. Komente si kë kishin shoqëruar lajmin se kosovarët do të mund të udhtonin pa viza në për vendet e zonës Schengen nga 1 janari i këtij viti. Që nga muaji prill i vitit të kaluar, kur u dha ky lajm, liberalizimi i vizave ishte parë me shqetësim nga organizatat jo qeveritare në Kosovë, të cilat brengoseshin se ikja e trurit mund të përketsohej. Edhe pse problemet në tregun e punës, shkaku i emigrimit, nuk janë rritur aq sa është paralajmëruar nga shumë OJQ, të dhënat e zyrës së statistikave të BE-s Eurostat tregojnë se ka pasur një rritje të numrit të aplikimeve për azil në BE. Nga 1 janari deri në korrekt të këtij viti, mesatarisht mbi 550 kosovar kanë kërkuar azil në vendet e Evropës çdo muaj. Kjo shifër është dukshëm më e lartë se mesatarja në 6 vjetët e kaluara. Më shumë kërkesa për azil ka pasur vetëm në vitet 2015-16, kur 10 mijëra kosovar kanë emigruar drejt BE-s përmes rrugëve ilegale të Hungarisë. Vetëm në 7 muajt e parë të këtij viti janë bërë gjithsej 3950 kërkesa për azil, dukshëm më shumë se sa gjatë tërë vitit në 4 vjetët paraprake. Numri më i lartë i kërkesave për azil këtë vit u regjistrua në maj, kur u bën gjithsej 765 kërkesa. Pjesa më e madhe e tyre ishin bërë në Francë. Franca ka qenë destinacion kryesor i Kosovarve që kërkojnë azil në BE qysh nga viti 2018, kur për herë të parë zuri vendin e Gjermanisë si destinacion kryesor. Me qenë se Gjermania nuk e lejon në shtetësinë e dyfisht, përveç në disa raste, ajo mbetet vendi kryesor për të cilin Kosovarët heqin dorë nga në shtetësia e Kosovës. Por, të dhënat e publikuara nga Ministria Punëve të Brendshme e Kosovës, tregojnë se numri i kërkesave për lirim nga shtetësia ka qenë në rënje përgjatë vitit 2024. E përderisa kërkesat për lirim nga shtetësia e Kosovës ishin në rënje, numri i udhëtarëve në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës u rrit dukshëm. Me oferta të shumta nga agjencitë turistike dhe pa nevojën për të aplikuar për vizë, shumë kosovarë shfrytëzuan mundësinë e udhëtimit në zonën Schengen, e cila përbëhet prej 29 vendesh evropiane. Numri i udhëtarëve përmes transportit ajror në Kosovë është rritur në krahasim me vitin e kaluar, por trendi rritjes ka nisur edhe në vitet paraprake. Organizata të ndryshme jo qeveritare dhe institucione shtetërore në disa raste kanë theksuar nevojën që kosovarët të respektojnë kushtet e udhëtimit pa viza. Liberalizimi mundson udhëtime pa viza vetëm deri në 90 ditë brenda 6 muajsh në cilin do nga 29 shtetet anëtare të zonës Schengen. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë për vizita turistike, çështje familjare ose të ngjashme dhe asesi për punë apo për fitime të tjera. Në të kundërt, Bashkimi Evropian ka në dorë të ashtu quajturin mekanizëm të bezullimit të vizave. Me këtë mekanizëm, një vendi jo anëtar të BE-s, si Kosova, mund t'i bezullohet përkohësisht për jashtimin nga vizat nëse bëhen kyçpërdorime. Janë 4 skenar ku mekanizmi i bezullimit të vizave do të aktivizohej. Në rast të rritjes së konsiderueshme, mbi 50% të migrimit të parregullt, në rast të rritjes së konsiderueshme, prap mbi 50% të kërkesave për azil me shkallë të ulët pranimi, në rast të rënjes së bashkëpunimit për rihatësimin e shtetasëve që përjashtohen nga BE-ja si rezultat i qëndrimit të parregullt dhe në rast të rrezikut të shtuar për sigurinë e shteteve anëtare të BE-s, veçanërisht për vepra penale të rënda. Deri më tani BE-ja nuk ka shprehur shqetësim për rritje të migrimit apo kërkesa për azil nga Kosova, e as organizata që përfaqësojnë bizneset nga Kosova nuk kanë shprehur shqetësim se punëtorët po ikën në mënyrë masive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Familjet kosovare shpenzojnë mesatarisht 8.000 euro në vetë. Pjesa më e madhe e buxhetit u shkon për ushqim, por kosovarët kanë edhe shpenzime të tjera që janë shumë fesh më të larta se sa shuma që ata ndajnë për arsim. Në pak minuta, gazetarja Nadia Ahmeti shpjegon se ku shkon pjesa tjetër e buxhetit.
Ushqim, banim, transport. Këtu shkon pjesa më e madhe e buxhetit të 370.000 familjeve në Kosovë. Por a keni bërë ndonjëherë llogarin se ku shpenzoni para tuaja, për cilat kategori shpenzoni më shumë? Le të shojmë se çfarë thon statistikat e zyrtare. Para pak javësh, Agjencia Statistikave Kosovës publikoi disa të dhëna interesante për vitin 2022. Aty rezulton se një familje prej 5 anëtarësh në Kosovë mesatarisht shpenzon rreth 8.100 euro në vetë. Nga kjo shumë, rreth 4.500 euro shpenzohen për ushqim. 55% e buxhetit shpenzohet për të ushqyer. Shpenzimi i dytë më i madh për familjet kosovare është banimi, me rreth 1.140 euro. Këtu përfshihen qiraja, riparimet, faturat energjisë, të ujit, por edhe lëndët djegëse për ngrohje. Një pjesë të konsiderueshme apo mbi 7% të buxhetit u merr transporti. Hiq me pak se 590 euro u kushtojnë nafta, benzina, veturat dhe pjesët e tyre. Rreth 470 euro shkojnë për veshmbathje. E për alkohol, e duhan, kosovarët shpenzojnë rreth 300 euro. 240 euro është mesatarja shpenzimeve për mobile, perde, pajisje elektronike, piktura, arti. Rreth 215 euro kosovarët i shpenzojnë për shëndetësi, përfshirë ilaçe, vizita në spitale private dhe analiza. E sa para mbesin për rekreacion, komunikim, hotele, restorante dhe arsim. Për rekreacion, ku përfshihen shpenzimet për kinema, koncerte, muzej, libra, kopshte zoologjike, kafshte pijake, lojrat e fatit, kosovarët shpenzojnë 180 euro. Për shërbimet postare, ato për internet dhe telefoni, shpenzojnë rreth 170 euro nga buxheti i përgjithshëm. Ndërkaq për hotele, restorante e pa kopushimi, rreth 115 euro në vit. E kur buxheti shpenzohet për kategori tjera, pak mbetet për arsim. Vetëm 0.57% e krejt buxhetit vjetor një familje kosovare shpenzon për arsim. Për kthyer në vlerë monetare i bie vetëm 43 euro. Këtu përfshihen kurset, trajnimet për teknologji informative, obligimet për arsimin fillor të mesëm dhe atë universitar. Në përgjithësi, këto shpenzime janë të njëjta ndër vite. Në bazë të të dhënave të fundit të publikuara nga ASK-ja, rezulton se familjet me arsimim të lartë dhe ato që jetojnë në zona urbane kanë shpenzime më të larta.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kandidatja për pozitën e përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, ka thënë sot në një seancë dëgjimore se do të angazhohet për të forcuar sigurinë e Bllokut Evropian dhe do të bashkëpunojë me fqinjet që ndajnë vlera të përbashkëta, si dhe kanë aspirata për antarësim në Bllokun Evropian. Seanca dëgjimore u zhvillua në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, i cili duhet ta konfirmojë Kallasin për pozitën e nominuar. Kallas ishte kryeministre e Estonisë, është caktuar nga shefja e BE-s Ursula von der Leyen dhe vendet antare të blokut për të udhëhequr politikën e jashtme në mandatin e ardhshëm 5-vjeçar. Në legislaturën e kaluar, këtë pozitë e ka mbajtur Josep Borrell. Kallas ka thënë sot se zhërimi i BE-s e forcon vetë blokun, por edhe vendet që synojnë antarësimin. Sipas Kallasit, forca tërheqëse e BE-s i frymëzon shtetet nga Ballkani Perëndimor e deri tek Evropa Lindore për reforma dhe për angazhim drejt integrimit në BE. Së bashku me komisionaren për zgjerim do të punoj me vullnet që ta bëjmë zgjerimin realitet, ka thënë ajo duke shtuar se problemet e sot me të fqinjve tan do të jenë problemet tona nesër. Vendet e Ballkanit Perëndimor përveç Kosovës, si dhe Ukraina, Moldavia, Gjeorgjia dhe Turqia janë kandidate për antarësim në BE. Kosova ka aplikuar për antarësim, por aplikimi i saj nuk është shqyrtuar ende. Kaja Kallas ka thënë se siguria e BE-s është e lidhur ngushtë me NATO-n dhe që do të angazhohet për të vazhduar bashkëpunimin transatlantik. Në fund të seancës ajo është pyetur për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, një çështje me të cilën do të merret gjatë mandatit si kryediplomate e BE-s. Ajo nuk e ka përmendur dialogun as në fjalimin hyrës, as atë mbyllës dhe as nuk ka pasur pyetje nga deputetët e Parlamentit Evropian. Vetëm në fund të debatit pyetja e fundit ishte ajo e deputetës nga Kroacia Željana Zofko, e cila e pyeti për bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara për të ruajtur turpaqen në Bosnjë-Hercegovinë dhe në fqinësinë juglindore të BE-s. Atëherë Kallas e ka përmendur edhe dialogun. Ballkani Perëndimor është rajon shumë i rëndësishëm dhe shumë afër kufive tanë. Kemi dy shtigje që punojmë atje. I pari është zgjerimi ku duhet të punojmë me komisionaren për zgjerim. Siç thash më herët, ne me të vërtetë duhet të kemi një tregim suksesi në 5 vitet e ardhshme, sepse kjo nuk është vetëm për prosperitetin e rajonit, por edhe për t'i dhënë shpresë rajonit. Unë gjithmonë përmendi si shembull se zgjerimi është një makinë e konvergjencës. Vendi im kishte bruto prodhim vendor 35% të mesatarës së BE-s, ndërsa tash është mbi 90%. Pra jep rezultat si një makinë e konvergjencës, ka thënë ajo. Shtegu i dytë është dialogu Beograd-Prishtinë, ku të gjithë paraardhësit e mi kanë investuar shumë kohë për të sjellë stabilitet në rajon, ka shtuar ajo. Kallas ka paralajmëruar se në pjesën e parë të mandatit të saj do të shkojë në rajon dhe do të bisedojë me ato vende për të parë se çfarë mund të bëhet. Ajo ka thënë se zgjerimin nuk duhet parë si një lojë ku humb ose fiton, ku duhet të gjithë të jenë brenda apo jashtë, por duhet punuar me parimin e meritave individuale për të parë se çka mund të bëhet. Sfidat e saj, sfidat kryesore për BE-n dhe aleatët lidhen me çasjen e Rusisë, Kinës, Iranit dhe Koreas së Veriut, vende të cilat sipas saj janë duke sfiduar rendin botror. Ajo ka konsideruar me prioritet vazhdimin e ndihmës për Ukrainën dhe fitoren e Kievit e ka konsideruar të domosdoshme për Evropën. Kallas ka thënë se nuk ka kthim brapa në rrugën e Ukrainës drejt BE-s dhe që bloku duhet të vazhdojë të ndihmojë Ukrainën atë sa të jetë nevojshme. Sipas saj, Rusia akoma nuk e ka humbur asnjë luftë kolonizuese dhe ka ardhur koha që ta humbë këtë në Ukrainë dhe vetëm pasi të humbë Rusia do të çlirohet dhe do të ecë përpara. Kallas ka thënë se nëse agresioni jep fryte në një vend, atëherë kjo është ftesë për agresion në një vend tjetër, prandaj agresioni i Rusisë në Ukrainë duhet të dështojë. Shumë deputet kryesisht nga e majta e ekstreme dhe nga e djatha ekstreme kanë qërtuar kandidatën Kallas se ajo mbështet luftën e cila po e dëmton Evropën. Por ajo është përgjigjur se në asnjë rast nuk mbështet luftën, është për paqe, por duhet të dihet se Rusia është ajo që e kanë nxitur luftën. Ukrainasit po vdesin çdo ditë, ata më shumë se kushto tjetër e duan paqen, por paqja nuk mund të bëhet duke e lejuar agresorin të marrë atë që do, ka thënë Kallas. Mes tjerash ajo i ka hedhur poshtë pohimet se BE-a ka pasoja për shkak të mos furnizimit me gaz nga Rusia. Si pasaj, prej kur ka nisur agresioni i Rusis në Ukrain, BE-a ka rritur dukshëm pavarësin e saj nga Rusia, kur është fjala për furnizim me naftë dhe gaz. Kallas ka bërë thirrje që sanksionet ndaj Rusis të zbatohen në mënyrë më strikte dhe të merren masa edhe ndaj atyre që ndihmojnë në anashkalimin e tyre.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Emri Marco Rubios, senatori Partisë Republikane në SBA, është duke u përfolur për pozitën e sekretarit të shtetit në administratën e re Trump. Në të kaluarën, emri i tij është lidhur në disa raste edhe me rajonin e Ballkanit. Valona Tela sjell hollësitë.
Forcat armatosura amerikane ndaluan nazizmin dhe komunizmin dhe të këqija të tjera si spastrimi etnik sërb. Ato ndihmuan në lindjen e demokracive nga Gjermania në Irak. Këto deklarata i bëri Marco Rubio, senatori i Partisë Republikane në Shtetet e Bashkuara gjatë një fjalimi për rolin e Amerikës në botë në vitin 2011. 13 vjet më vonë emri i tij përflitet për pozitën e sekretarit amerikan të shtetit. Disa media amerikane raportuan se Rubio është në bisedime me ekipin e tranzicionit të presidentit të zgjedhur Donald Trump për pozitën e lartë. Aktualisht ai shërben si nënkryetari i Komitetit të Senatit për Inteligjencë dhe është antari i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë. Si përfaqësues nga Florida në Senat, 53 vjeçari u zgjodh për herë të parë në vitin 2010. Përgjatë karrierës, rajonin e Ballkanit e kishte disa herë në fokus. Në vitin 2022, ai u bashkua një grupi senatorësh i cili i dërgoi letër presidentit amerikan Joe Biden për ta inkurajuar që ta mbajë Ballkanin në vëmendjen e tij. Ballkani është një zonë e cënueshme e Evropës dhe megjithse Ukraina duhet ta ketë vëmendjen tonë të menjëhershme, ne nuk mund ta humbasim nga syt këtë rajon ku NATO-ja prej kohësh ka luajtur një rol të rëndësishëm në ruajtjen e paqes, u tha në atë letër. Aty po ashtu theksohej se Rusia për kohë të gjatë ka luajtur rol destabilizues në Ballkan për të i penguar vendet që aspirojnë NATO-n të antarësohen në këtë aleancë. Në vitin 2011, Rubio mirëpriti lajmin për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike midis Izraelit dhe Kosovës. Ky është një hap i rëndësishëm për të dyja vendet, si dhe për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, shkroi Rubio në X. Vitin e kaluar, presidentja Kosovës, Vjosa Osmani, gjatë një vizite në Washington, u prit nga një grup senatorësh dhe kongresistësh amerikan, në mesin e të cilëve ishte edhe Rubio. Në atë takim, Osmani vlerësoi kontributin i jashtëzakonshëm që Kongresi ka dhënë në forcimin e pozitës ndërkombëtare të Kosovës. Në vitin 2018, me Rubio u takua dhe presidenti atëhershëm i Kosovës, Hashim Thaçi. Folëm për mundësit për thellimin e bashkëpunimit dypalësh, për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës, për mundësit euroatlantike të Kosovës dhe për shfrytëzimin e momentumit për arritjen e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila siguron antarësimin e Kosovës në NATO, BE dhe OKB, tha atë kohë Thaçi. Rubio njihet për qasje të ashpër në politikën e jashtme, sidomos ndaj Kinës dhe Iranit. Ndërsa shprehu vazhdimisht mbështetje për Ukrainën, në një rast më herët tha se konflikti i vazhdueshëm midis Rusisë dhe Ukrainës duhet të arrijë në një përfundim. Rubio ishte në mesin e disa senatorëve që votuan kundër ndihmës ushtarake të SBA-s për Ukrainën, e cila kaloi në muajin prill. Në një intervistë për rjetin televizive CNN javën e kaluar, Rubio tha se bota po ndryshon me shpejtësi. Kundërshtarët po bashkohen, Korea e Veriut, Irani, Kina, Rusia po koordinohen gjithnjë e më shumë. Do të na duhet të jemi shumë pragmatik dhe të zgjuar në atë se si investojmë jashtë shtetit dhe çfarë bëjmë, tha Rubio.
Gjermania pritet të mbajë zgjedhjet e parakoshme më 23 gusht, 11 javë pas prishjes së koalicionit qeveritar, dhe burimet thonë se socialdemokratët, të gjelbrit dhe konservatorët kanë arritur kompromis për kohën. Partitë opozitare dëshirojnë që të ketë zgjedhje qysh në janar dhe kanë paralajmëruar se Gjermania rrezikon të mbetet patimon në kohën e krizës ekonomike dhe në kohën kur fitoria e Donald Trump në Shtetet e Bashkuara përbën sfida të reja diplomatike. Mirpo kancelari gjerman Olaf Scholz ka paralajmëruar se zgjedhjet në janar mund të ngarkojnë autoritetin zgjedhor në kohë pushimesh dhe që partitë mund të përfundojnë të papërgatitura. Për të organizuar zgjedhjet e reja, Scholz duhet të thërras votbesim dhe ta humbas atë në parlament. Koha e mbajtjes së një seance të tillë nuk dihet, mirpo mediat lokale kanë raportuar se do të mund të organizohet në mesin e dhjetorit. Scholz, i cili aktualisht udhëheq një qeveri të pakicës me përkrahjen e të gjelbërve, shpreson të sigurojë mjaftueshëm mbështetje për të miratuar ligjet për mbrojtje të gjykatës kushtetuese nga e djatha ekstreme dhe për të ndarë fonde për Ukrainën para se të largohet nga zyra e kryeministrit. Qeveria e tij është rrëzuar pas disa muajsh të mospajtimeve mes partive në pushtet dhe gjithçka ka përfunduar kur neoliberalët, demokratët e lirë kanë kërkuar shkurtime buxhetore për të cilat nuk kanë mundur të pajtohen partnerët e krahut të majtë. Korea e Veriut ka ratifikuar marrëveshjen e partneritetit gjithëpërfshirës strategjik me Rusin, duke cimentuar marrëveshjen që mundëson që trupat e saj të luftojnë në tokën ruse kundër Ukrainës. Media shtetërore koreano-veriore KCNA raportoi sot se marrëveshja për të cilën Moska dhe Pjenjani u pajtuan në qershor do të hyjë në fuqi sapo që palët të këmbejnë kopjet e marrëveshjeve të ratifikuara. Sipas raportimeve nga agjencia e lajmeve jugkoreane Yonhap, presidenti rus Vladimir Putin vetë kanë shkruar dokumentet. Dislokimi trupave të Koreës së Veriut në rajonin rus të Kurskut, që është konfirmuar nga inteligjenca e Shteteve të Bashkuara, NATO-s, Koreës së Jugut dhe Ukrainës, ka rritur shqetësimet për destabilizim të mëtejm në rajonin e Azi Paqësorit dhe në luftën e Moskës kundër Ukrainës. Korea e Jugut ka ngritur pikpyetje se çfarë teknologjisë të reja ushtarake mund të marrë Korea e Veriut nga Rusia në këmbim të furnizimit të Moskës me trupa. Rusia ka zhvendosur disa burime në rajonin kufitar të Kurskut për t'ju përgjigjur ofensivës që Ukraina nisi në gusht, pasi forcat ruse kanë hasur në vështirësi që të zmbrapsin trupat ukrainase. Shëbaja ka vlerësuar se aktualisht janë afër 10.000 trupat të Koreës së Veriut në Rusi. Seuli dhe aleatët kanë thënë se numri është rritur në 11.000, ndërkaq Ukraina ka thënë se shifra arrin në 12.000. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se inkursioni ushtrisë së tij në rajonin rus Kursk është duke zmbrapsur 50.000 ushtar rus. Në adresimin e tij ditor para kombit, Zelensky ka thënë se operacioni është duke zvogëluar kapacitetet e Moskës për të kryer sulme brenda Ukrainës. Presidenti i Ukrainës ka thënë që një kohë se ky është synimi kryesor i ofensivës, pavarësisht skepticizmit të disa aleatëve perëndimor. Sipas Institutit për Studime të Luftës, organizatë qeveritare me seli në Shtetet e Bashkuara, Rusia i ka pasur rreth 11.000 ushtar në Kursk, kur Ukraina e ka nisur inkursionin e befasishëm në fillim të gushtit. Megjithatë, në raportimet e të përditshmës amerikane New York Times, sugjerohet se Moska ka arritur të pozicionoj ushtar në Kursk pa pasur nevojë që t'i lëviz ushtarët që ka në Ukrainë. Sipas atyre raportimeve, ushtarët koreano-verior janë të angazhuar në Kursk në kuadër të kundër ofensivës ruse. Në fjalimin e tij, Zelensky ka thënë se është informuar dje edhe nga komandant të lartë ushtarak për situatën në Kursk dhe njësitet ukrainase që janë pozicionuar aty. Buratan kanë bllokuar 50.000 ushtar të pushtuesit, i cili për shkak të operacionit në Kursk nuk mund të kryej ofensiva tjera ruse në territorin ton, ka thënë Zelensky. Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev, shteti i të cilit është një koçeri konferencës së kombeve të bashkuara për klimën, ka thënë sot se nafta, gazi dhe burimet tjera natyrore janë dhuratë prej Zotit, teksa ka tentuar të mbrojë vendin e tij kundër atyre që i ka cilësuar lajme të rreme dhe fushate koordinuar mirë e sulmeve dhe shpifjeve. Aliyev ka thënë se kombet nuk duhet të gjykohen për burimet e tyre natyrore dhe mënyrën e përdorimit të tyre. Azerbajxhani ka rezerva të naftës ekuivalente me me 7 miliard fuqi dhe është një prej vendeve të para në botë që ka nisur të merret me prodhim komercial të naftës. Të hyrat prej prodhimit të naftës dhe gazit përbëjnë 35% të ekonomisë, ndërsa rreth 75% e eksporteve të energjisë prej këtij shteti shkojnë në tregjet evropiane. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.